ашу мен қалай күресуге болады. Құдай оған, бұтаға бола ренжіп, ашулануға қандай қақың бар, деген сұрақ қойды. Жүніс, менің тіпті өлгенше ашулануға қақым бар, деді. Жүніс пайғамбардың кітабы 4-ші тарау, 9-ші аят. Қазіргі кезде барлығымыз қандай да бір себептермен стресске ұшырап, ашуланамыз. Сіз Манилада, Токиода немесе Лос-Анджелесте тұрсаңыз да, сіз тарихтағы барлығы ең жылдам қозғалатын ғасырда өмір сүріп жатырсыз. Бұның ішіне кептеліс, өмірдегі әртүрлі жағдайлар, отбасылық мәселелер және тағы да басқа кіреді. Бұндай жағдайларда адам тез арада ашу ыза сезіміне беріліп кетеді. Қатты ашуланып, көңіл күйіңіз түсіп кеткенде сіз басқаларды ренжітіп алғандығыңызды білгендіктен өзіңізден ұялып, көңіліңіз қалғандай сезінесіз. Ал өзімшіл көзқараспен қарасаңыз, сіз басқаларға ғана емес, өзіңізге, өз болашағыңызға да зиян келтіресіз. Елші Паул осындай сезімдермен күресіп жүргендерге дұрыс бір кеңес берген еді. Ол, ашуланғанда күнә жасамаңдар деп жазды. Күн батпай тұрып, ашуларыңды басыңдар деп айтқан еді. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 26-ші аят. Джордж Гардинер елші Паулдың бұл кеңесіне түсініктеме берген еді. Ол бір күні өзінің сыйлықтар дүкенде барғанын айтып береді. Сол дүкенде оның назарын пластмассадан жасалған қорапқа салынған әдемі жылтыр заттармен безендірілген үлкен бөтелке тығыны аудартады. Сол қорапта басыңыз жарылып кеткен кезде басыңыздағы тесікті жауап қою үшін деп жазылған еді. Бұл өте ақылды ескерту. Өткен ашудан басыңыз жарылып кеткен кезде басқа ешкімнің емес, тек сіздің басыңыз ғана ауырады. Дәрігер Макмилленнің кітабында ашулану және оның біздің денемізге деген физикалық әсері туралы жазған тарау бар. Бұл тарауда дәрігер Макмиллен қан қысымын өлшеуге жиі келетін 80-нен асқан кішкентай бір әйел туралы жазған еді. Әдетте оның қан қысымы 200-ге жуық болатын, бірақ бір күні 230-ға дейін көтеріліп кетеді. Дәрігер Макмиллен біраз уайымдап, бірақ сабырлы дауыспен: «Бүгін сіздің қан қысымыңыз сәл жоғарырақ екен», деді. Кішкентай ханым күлімсіреп: «Мен мұны оңай түсіндіре аламын. Мен жаңа ғана сіздің қабылдау бөлмеңізде басқа бір пациентпен ұрсып қалған едім», деп жауап берді. Дәрігер Макмиллен бұл жағдай туралы былай дейді: «Ойланып көріңізші, бұл мәдениетті, ақылды әйел жай ғана басқа бір адаммен ұрсқысы келгендіктен өлімге әкелетін инсультке ұшырауы мүмкін еді».